kami mendapatkan kabar dari Gavi, The Vaccine Alliance, melalui PTRI Jenewa, bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia telah terpilih menjadi salah satu co-chairs COVAX AMC EC.
President Biden will issue a directive later today, which will include the intent of the United States to join COVAX.
This is a good day for WHO and a good day for global health. The role of the United States, its role, global role, is very, very crucial.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo pendengar BTS Gedung Putih, udah lama nih gak bersua ya. Ini adalah episode pertama setelah Amerika Serikat memasuki masa kepemimpinan baru nih di bawah Presiden Joe Biden. A lot has changed dan kita bakal kulik sekelumit diantaranya hari ini dari segi penanganan pandemi virus corona, termasuk juga soal hubungan luar negeri Amerika Serikat sekarang. Dan seperti biasa kita bakal bahas itu semua bareng koresponden senior VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Patsy, apa kabar?
Hai Rifan, kayaknya kita udah lama banget ya gak ketemuan ya? Nggak ngobrol
luar biasa, lama banget,
sebulan lebih, and it feels like 10 years,
right?
Ya kan?
Right,
karena so much has happened. Kayaknya ada presiden baru tiba-tiba, ada kebijakan baru tiba-tiba, gimana dong? Oh, terus udah gitu ada percobaan pemberontakan di negara ini. Alah, nah, kapan-kapan kita omongin semua itu.
Betul-betul, kita bakal kupas makanya satu persatu sekarang. Tapi kita mulai dari yang mungkin bisa dibilang paling urgent juga nih, Pets, soalnya kayaknya ini udah diutarakan sama Presiden Biden dari sebelum jadi presiden, bahwa ini adalah urusan pertama yang bakal dia langsung ubek-ubek, bakal dia cari solusinya gitu. Nah, tapi sebelum kita kesana langsung, aku pengen tanya sih, apa sih perbedaan yang paling kerasa nih sama teman-teman wartawan di Gedung Putih dari Presiden Trump sekarang ganti ke Presiden Biden?
Perbedaan yang paling utama sih kalau menurut aku, sibuk, ya sama-sama sibuk. Cuma kalau dulu sibuknya itu agak-agak sibuk panik. Jadi bangun pagi aku biasanya langsung dalam keadaan panik melihat Twitter. Nah, kalau sekarang
sumber informasi utama.
Iya, sumber informasi dan kadang-kadang berbeda antara satu jam dengan jam berikutnya. Kalau sekarang sibuknya adalah sibuk policy ya, kebijakan. Jadi sudah jelas gitu. Hari ini aku udah tahu there's not going to be any surprise. Hari ini misalnya aku udah tahu nih dari semalam atau dari bahkan beberapa hari sebelumnya bahwa hari ini Presiden Biden akan mengurusi masalah imigrasi atau mengusuli masalah pendidikan atau masalah COVID dan sebagainya. So sibuk, sama-sama sibuk, karena biar bagaimanapun kan tugas kita ya tetap harus check and recheck kan. Kalau misalnya Presiden Biden bilang, oh saya akan melakukan A, kita gak bisa dong langsung bilang Presiden Biden melakukan A. Kita harus check and recheck dulu. Tapi ya itu, lebih teratur, lebih substantif lah. Bukan tergantung mood dari
element of surprises-nya udah lebih sedikit ya.
Betul, dan it's actually about policy, bukan mood ya, bukan moodnya presiden. Kalau dulu kan Presiden Trump kadang-kadang hah, dia begini, hah, dia begitu. It's like okay, it's a very different tone. Dan selain itu juga di Gedung Putih jauh lebih hati-hati terkait masalah COVID. Jadi sekarang batasannya jauh lebih banyak datang ke Gedung Putih itu. Kalau dulu hanya wartawan pool, 13 orang wartawan yang akan bertemu dengan presiden hari itu saja yang dites sebelum boleh masuk ke Gedung Putih. Sekarang semua wartawan yang masuk ke Gedung Putih, termasuk misalnya teknisi, orang kamera dan segala macam yang tidak berhubungan langsung dengan Presiden Biden pun, jadi dibatasi 80 orang setiap harinya yang boleh memiliki akses masuk ke Gedung Putih, tapi semuanya tetap harus di tes COVID.
Berarti memang dari segi COVID-19 pun perubahannya sangat terasa.
Iya.
apalagi nih dengan komitmen yang sudah diutarakan sama Biden sendiri sih, dari awal sebelum dia masuk Gedung Putih sampai akhirnya sekarang dia sudah duduk di balik Resolute Desk. Dan awal Februari kemarin ini juga Presiden Biden sudah sempat mengutarakan dan menekankan lagi komitmen dan juga betapa pentingnya penanganan pandemi di ranah internasional. Makanya dia bilang bahwa untuk mendukung COVAX, COVAX ini adalah inisiatif global untuk pemerataan akses vaksin COVID-19 ya. Mm-hmm. Dia udah bilang bahwa penting untuk Amerika mendukung itu.
Mm-hmm. We've also re-engaged with the World Health Organization. That way we can build better global preparedness to counter COVID-19 as well as detect and prevent future pandemics because there will be more.
Boleh dijelasin gak sih Pat, sebetulnya komitmen Amerika untuk mendukung penanganan pandemi secara global itu seperti apa, termasuk soal si COVAX ini?
Mm-hmm. Jadi kita bicara dalam negeri Amerika dulu ya. Kalau Amerika ini kita lihat perkembangannya memang luar biasa sekali di bawah Presiden Biden. Karena kalau dulu di bawah Presiden Trump itu kan Presiden Trump bilang pokoknya yang penting negara bagian federal sudah menggenjot produksi vaksinasi. Ya kan, meskipun vaksinnya baru di-approve setelah Presiden Biden menang pemilu, Trump waktu itu marah sekali. Tapi sekarang oke, kita udah punya vaksin dan Presiden Biden ini gencar sekali untuk mendorong distribusinya. Sekarang ini sudah ada sekitar 45 juta dosis vaksin yang diberikan untuk warga Amerika Serikat, itu hampir 10% populasi, ya kan? So targetnya adalah tadinya kan kalau Presiden Biden 100 juta dosis dalam 100 hari pertama. Yeah. Itu berarti dalam 1 hari 1 juta dosis. Tapi terus kemudian beberapa hari setelah itu dia bilang kayaknya kita bisa lebih deh. Kayaknya kita bisa 1,5 juta dosis per hari.
After review of the current vaccine supply and manufacturing plans, I can announce that we will increase overall weekly vaccination distributions to states, tribes, and
sekarang ini tingkatnya sekitar 1,4 sekian. So I think we'll get there, 1,5 juta dosis per hari, which is incredible kan, lumayan pesat sekali. Kalau dulu Presiden Trump, prinsipnya itu kan semuanya America first kan.
Yes.
Yang penting warga Amerika divaksinasi duluan. Nah kalau Presiden Biden kan selalu bilangnya bahwa we want to help the world, kita mau bekerja sama dengan dunia, kita akan menggalang kembali multilateralisme dan sebagainya.
Yeah.
Maka setelah pada hari pertama, actually tanggal 21 Januari hari pertama setelah dilantik, itu Presiden Biden bergabung kembali dengan Badan Kesehatan Dunia. Yang masih ingat kan bulan Juni tahun 2020 Presiden Trump keluar dari WHO.
We will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting.
Gila ya, di tengah-tengah pandemi keluar dari Badan Kesehatan Dunia karena waktu itu Presiden Trump menganggap bahwa Badan Dunia ini terlalu lunak terhadap Tiongkok, terhadap Cina.
Yeah.
Dianggap sebagai bonekanya Cina lah. Tapi meskipun secara apa ya, secara mulut, secara ucapan itu Presiden Biden mengatakan akan membantu the rest of the world, kenyataannya sampai sekarang ini fokusnya itu tetap masih ke warganya sendiri. Which I think in some ways makes sense ya, maksudnya bisa dipahami. Tugas utamanya dia adalah untuk menjaga kesehatan bangsa Amerika kan. Jadi setelah aku bicara dengan para pejabat Gedung Putih, mereka bilang oke, kita support COVAX. COVAX ini tujuannya adalah untuk memvaksinasi 2 miliar penduduk dunia. Ini adalah mekanisme dari Badan Kesehatan Dunia dan beberapa organisasi lain untuk membantu negara-negara miskin yang tidak memiliki akses vaksin untuk bisa memvaksinasi sedikitnya 20% penduduknya. Ini termasuk Indonesia ya, ada 92 negara yang bergabung dalam, 145 negara yang bergabung dalam COVAX, 92 diantaranya akan menjadi negara penerima, termasuk Indonesia. Ya, sekarang ini Presiden Biden pokoknya mengatakan mendukung COVAX, sedang melihat mekanisme bagaimana caranya nanti kalau semua rakyat Amerika sudah selesai divaksinasi, bisa membantu the rest of the world melalui COVAX ini. Dan juga dananya sudah diberikan bulan Desember, ini sebetulnya masih di bawah pemerintahan Presiden Trump, 4 miliar dolar, 4 billion dollars untuk mekanisme ini. Tapi sejauh ini ya cuma itu aja, belum ada tambahan yang lainnya karena tetap masih fokusnya adalah dalam negeri.
Nah, Pets, tapi sebelum kita lebih jauh lagi, sebetulnya COVAX itu sendiri apa sih? Tadi kan aku cuma bilang inisiatif global untuk pemerataan akses vaksin COVID-19, tapi apa lebih jelasnya?
Sekarang ini kan yang namanya supply vaksin kan terbatas, ya kan? Yang namanya Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan sebagainya itu belum bisa memproduksi vaksin cukup untuk seluruh 7 miliar penduduk dunia ini. Nah, dari supply yang terbatas itu, yang ngantri duluan karena mereka punya duit tentunya adalah negara-negara kaya,
yes,
ya kan? Jadi langsung di semua udah di PO semualah itu udah pokoknya kayak misalnya Amerika Serikat ke Pfizer udah pesen 200 juta dosis, terus kemudian Kanada juga sekian juta, Inggris kayak pokoknya negara-negara kaya semua udah ngantri duluan because they have the money. Nah, jadi ada pemikiran bahwa ya gimana dong negara-negara yang nggak punya uang, yang nggak bisa pesan duluan, yang nggak punya akses dan sebagainya. Apakah itu berarti mereka akan divaksinasi terakhir? Kalau misalnya divaksinasi terakhir, secara kalkulasi baru tahun 2024 nanti mereka akan dapat giliran vaksinasi. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Bahkan untuk negara kaya pun it doesn't make sense, karena biar bagaimanapun yang namanya virus kan nggak mengenal kewarganegaraan, ya kan? Kalau misalnya
lintas batas.
Betul, virus itu quite happy, dia akan tetap beranak pinak baik itu di hidung seorang warga negara Amerika maupun hidung warga negara Indonesia, ya kan? It doesn't care.
Yes.
Jadi pemerataan vaksin itu make sense dari segi global health juga. Makanya dibentuklah semacam konsorsium internasional di bawah WHO dan badan-badan lainnya yang mengatakan bahwa kita akan make sure bahwa negara-negara miskin ini punya a seat at the table, bisa duduk dan bisa memiliki akses.
I'm pleased to announce that as of today, 172 countries are now engaging with the COVAX Global Vaccines Facility.
Jadi mereka ingin membeli dengan bantuan dana dari negara-negara kaya tentunya, membeli vaksin dan mengalokasikannya ke negara-negara yang 92 negara lower income countries tersebut termasuk Indonesia.
Nah, udah ada berapa dosis vaksin nih, Pat, yang sudah didistribusikan atau akan didistribusikan, dan dari mana aja nih produsen yang udah siap untuk memasok vaksin untuk COVAX ini?
Dari data awal yang dikeluarkan, ini mereka mengeluarkan data pertama itu awal Februari, interim forecast data namanya. Ada 336 juta vaksin AstraZeneca yang siap didistribusikan 6 bulan pertama ini.
Oke.
Dan kemudian selain itu 1,2 juta Pfizer-BioNTech vaksin untuk kuartal pertama ini. Nah, ini sebetulnya Pfizer-BioNTech ini mereka menjanjikan 40 juta tahun ini.
Oke.
Tapi baru diberikan 1,2 juta karena sisanya dibeli sama Amerika semuanya, dikuasai oleh Amerika. So again, this is the same problem yang tadi aku deskripsikan, adalah bahwa ya negara kaya ngetek duluan vaksin ini karena mereka punya uang.
That's 100 million more doses of Pfizer and 100 million more doses of Moderna.
Targetnya kan 20% dari 92 negara lower income tersebut ya penduduknya divaksinasi. Dengan 337-338 juta vaksin yang tersedia untuk kuartal pertama dan kedua ini, itu baru sekitar 3% penduduknya. Jadi masih jauh dari target, tapi diharapkan dengan semakin meningkatnya produksi dan kemudian juga mungkin nanti akan ada vaksin-vaksin baru dan sebagainya, ini akan bisa meningkat targetnya, mendekati.
Dan Indonesia juga rencananya bakal menerima vaksin AstraZeneca ini dari mekanisme COVAX tuh baru akhir Maret ini katanya, dari sekitar 13 sampai 23 jutaan dosis. Baru nanti sisanya dikirim di second quarter tahun 2021.
Tentunya pada saat kita bicara mengenai target 20%, sebenarnya range-nya adalah mulai dari 3% sampai 20%. Jadi kalau target maksimumnya adalah 20% dari jumlah penduduk, ini merupakan target yang tidak mudah dan pengadaan.
Tapi sebetulnya PETS, mekanisme atau inisiatif COVAX semacam ini di mana ratusan negara ngumpul jadi satu, berkomitmen buat saling bantu satu sama lain untuk mendistribusikan vaksin untuk menangani sebuah epidemi atau pandemi seperti ini, pernah dilakukan juga nggak sih sebelumnya dan apakah pernah berhasil?
Pernah dilakukan sebelumnya tapi tidak dalam skala sebesar ini. Jadi ketika ada misalnya wabah meningitis di Afrika, terus kemudian Ebola dan sebagainya, itu adalah ya mekanisme Badan Kesehatan Dunia untuk membantu negara-negara memvaksinasi. Tapi yang sifatnya seluruh dunia seperti ini, I think this is the first one dengan skala sebesar ini.
Nah Pets, tadi balik lagi ke masalah soal negara-negara kaya di dunia ini udah duluan PO vaksin ke berbagai produsen. Padahal Amerika sendiri di bawah Joe Biden udah bilang kalau mereka juga punya komitmen terhadap COVAX. Apa sih pandangannya Amerika Serikat sendiri soal anggapan bahwa ya negara kaya kayak Amerika kok istilahnya kayak ngeborong semua dosis vaksin? Apakah mereka punya jawaban untuk pertanyaan itu dan keheranan itu?
Ya itu yang aku tanyakan ke Gedung Putih, baik itu ke juru bicara Jen Psaki maupun ke beberapa pejabat yang lain. Aku tanya, ya kalau misalnya kayak gini apa bedanya dong kamu dengan pemerintahan Trump? Kalau pemerintahan Trump kan jelas ya, America first. Tapi kalau pemerintahan Biden kan katanya mau membantu negara lain, buktinya mana? Dan mereka cuma bilang adalah, well, our priority tetap bangsa Amerika, warga Amerika dulu. Tapi kita sekarang lagi berusaha kok, but it takes time, dia bilang. It takes time untuk bergabung dengan mekanisme COVAX. Bahkan untuk bergabung kembali dengan WHO aja, it takes time, dia bilang. Karena langkah-langkah birokratis yang harus dilakukan itu ada beberapa. Tapi yang jelas niatnya ada. Niatnya ada, bedanya itu sih, bedanya niat antara pemerintahan. Kalau ditanya apa bedanya antara pemerintahan Trump sama Biden, sejauh ini bedanya adalah niat. Kenyataannya bagaimana, nanti itu yang harus kita monitor lagi dalam beberapa minggu dan bulan ke depan.
Nah, ngomongin soal Amerika Serikat sendiri, di awal kamu tadi sempat nyinggung bahwa kalau di Amerika soal vaksinasi ini kayaknya distribusinya udah lumayan oke ya, bisa sampai 1,4 juta dosis per hari selama 7 hari belakangan ini. Dan kayaknya bisa bakal mencapai target Biden yang bilang 100 hari pertama pemerintahannya bakal terdistribusi 100 juta dosis vaksin.
Jadi yang sekarang angka yang Rifan sebut tadi itu sudah sampai ke lengan bangsa Amerika. Jadi that's how much that already has been delivered.
Okay.
Setiap negara bagian beda-beda. Jadi ada negara bagian yang kurang supply vaksinnya karena mereka bagus sekali sistem distribusi untuk menginjeksi ke lengan warga negara bagian tersebut, bagus sekali. Tapi ada juga negara bagian yang numpuk itu vaksin, bahkan sampai ada yang beberapa yang expired karena itu komunikasi ke rakyatnya kurang, jadi rakyatnya nggak tahu mesti divaksin di mana. Terus kemudian ada juga rakyatnya yang mungkin khawatir dengan keamanan vaksin. Jadi macam-macam, setiap negara bagian beda. Makanya itu salah satu kritik yang diberikan kepada pemerintahan Trump waktu itu adalah ketika ia menyerahkan kepada negara bagian begitu saja, itu adalah yaitu ketidakrataan kapasitas negara bagian untuk menyampaikan atau menginjeksi vaksin-vaksin tersebut. Nah kalau Biden sekarang kan sistemnya lebih terpusat ya, lebih terpusat dan bahkan dia mengerahkan seperti contohnya Garda Nasional. Garda Nasional itu ditugaskan untuk membantu skema vaksinasi massal pakai stadium. Kemarin juga pas kemarin Super Bowl nih, Rifa nonton gak Super Bowl?
Yes.
Aku kaget sekali karena ternyata komisionernya si NFL, Liga American Football gitulah ya, itu mengatakan itu pakai aja tuh semua stadium kami Pak Presiden kalau mau buat vaksinasi, pakai aja tuh semuanya, dia bilang gitu kan. Sejauh ini sudah ada 7 stadium yang digunakan untuk vaksinasi massal, nanti akan ada lebih banyak lagi. So there's a lot of things yang bisa dilakukan bukan hanya oleh pemerintah tapi juga pihak swasta. Sekarang ini perusahaan-perusahaan besar, contohnya seperti Amazon, Honeywell, perusahaan-perusahaan yang secara operasional itu jago distribusi, jago delivery, itu semuanya membantu pemerintah. And that is the key ya, yang akan menjadi kunci keberhasilan negara ini untuk bisa memvaksinasi rakyatnya adalah kalau misalnya ya semua orang help out.
Yes. Walaupun memang sementara ini untuk vaksinasi sendiri masih diprioritaskan untuk selain tenaga medis, lansia, penghuni, dan juga karyawan-karyawan yang ada di Panti Reda adalah orang-orang yang harus divaksinasi pertama. Kamu sendiri udah dapat vaksin, Pets?
Belum. Aku gemes sekali. Karena ibuku sudah, ibuku udah divaksin. Karena dia kan usianya udah 70 tahun. Yeah. Aku kan tinggal di Washington DC. Washington DC itu kloter pertama yang 75 tahun ke atas. Kloter kedua 65 tahun ke atas. Jadi ibuku udah masuk. Terus kemudian my partner. Boyfriend kok kayak ini ya. kayak anak SD, my boyfriend, karena dia diplomat, itu dia juga udah divaksin. Padahal diplomat nggak kemana-mana juga ya. Sekarang dia diplomat tinggal di rumah aja tuh, work from home. Dia udah divaksin. Jadi juga ada apa ya, diskrepansi yang menurut aku ya salah ya. Kalau diplomat work from home, buat apa dia divaksinasi? Mendingan memvaksinasi kasir supermarket, ya kan, atau supir bis. Yeah. Nah itu kembali lagi tergantung ke negara bagian masing-masing.
Ada juga beberapa orang yang terus ngasih usul karena sekarang ya masih ada apa namanya pro kontra itu, terus juga ada diskrepansi kayak gitu. Coba aja kalian nongkrong di luar apotek atau tempat-tempat apa namanya pendistribusian atau penyuntikan vaksin, kali-kali aja di akhir hari ketika misalnya ternyata masih ada sisa dan mereka nggak mau menyia-nyiakan itu semua, kalian bisa diajak untuk ya udah vaksin sekarang aja.
Dan itu ada memang mekanisme seperti itu. Jadi di beberapa negara bagian atau beberapa kabupaten tertentu itu mereka punya mekanisme yang bukan hanya mendistribusi vaksin tapi mendistribusi vaksin sisa. Jadi katakan let's say Panti Reda yang ini sudah selesai memvaksinasi semua penghuninya tapi masih ada 20 dosis lagi. Nah, itu kan vaksin itu kan kalau sudah keluar, terutama yang Pfizer ya, kalau sudah keluar dari pendinginnya kulkas, itu dia nggak bisa tahan lama-lama, hanya beberapa hari. Nah itu siapa yang mau bisa masukin namanya ke situ. Nah itu ada beberapa mekanisme seperti itu yang bisa. Bahkan lagi kapan itu sempat dengar nggak ada cerita, ya Allah, petugas kesehatan mana gitu ya, petugas kesehatan yang lagi mengangkut vaksin untuk warga daerahnya, terus kemudian terperangkap di badai salju. Di badai salju, ya udahlah dia ketengin itu vaksin satu-satu ke mobil-mobil lain yang juga terperangkap di salju, terus tanya, mas mau divaksin?
Mau vaksin enggak? Itu kebayang sih kalau aku jadi salah satu orang yang ikut terjebak di badai salju itu, aku nggak bakal mikir dua kali. Please, mas. Ya semoga juga nanti bakal ada mekanisme yang bisa memprioritaskan memang orang-orang yang selalu harus kerja ke lapangan. Kayak misalnya kamu kan harus selalu ke Gedung Putih nih, Pets. Atau mungkin wartawan-wartawan lain juga yang memang harus selalu laporan dari lapangan, ketemu orang-orang yang gak mereka kenal sehari-hari.
Tapi aku tetap merasa yang lebih baik didahulukan ya itu sih bangsa kayak kasir supermarket, supir bis.
Oh iya, itu juga.
I think I would rather be in, aku mendingan ngantri di belakang mereka deh daripada di depan mereka. It doesn't make sense gitu ya, secara untuk my community-nya kita juga.
Iya sih, karena mereka memang tiap hari harus ketemu sama orang asing yang gak mereka kenal, kayak gimana riwayatnya kan.
Ya mudah-mudahan lah semuanya, dan bukan cuma di Amerika ya, mudah-mudahan di Indonesia juga bisa cepat.
Amin. Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.